Римдеги серкпеге Самара, екінші бажалык. Анайдарда кіші, сен өскі ұлысты жаргылап жадың ба? Сен кемде болсаң ақталбазың. Өскі ұлысты жаргылап тұрғаныңла бойыңды бойың жаргылайдың ене. Нені үчін дезе өскі ұлысты жаргылап, бойың олорчылап оқ қылынадың. Анайда қылынып тұрған ұлысқа Құдайдың чындық жаргызы барын біз білеріз. Кіші, анайда қылынып тұрған ұлысты жаргылап, бойың олорла чылап қылынып, Құдайдың жаргызынан қиы жарым деп сананып тұрың емеш пе? Ол емезі оның ұлы бұянзағын, тимжақла чыдамхай болғанын дектеп жадың ба? Оның бұянзағы сені кінчегіңді алынарына екеліп тұрғанын айлабай жадың ба? Десен кедер, жүрегін Құдайға баштанбаған. Құдайдың чұғылы келеріне ле оның чындық жаргызы ачылар күнге бойыңа бойың чұғыл жуып жадың. Ол қаржыла кішіге еткен керектеріне көре берер. Жаантайын жақшы керектер едіп, маққа, күндіге ле өлбөскө жүткіп тұрған ұлысқа үргілді жүрін берер. Бойын сүйіп, чындыққа бақпай, жаманға берініп тұрған ұлысқа чұғылла аттыйланыш иер. Жаманды еде чиғандыйла кішіге ачу қоронла қиын шыра иер. Оза баштап иудейге, анайдоқ еллінге. Жақшыны еде чыға жыла кішіге мах, күнділе амыр иер. Оза баштап иудейге, анайдоқ еллінге. Құдай ұлысты ылғабай жатыне. Жасағы жоқ ұлыс кінче кетсе, жасақ жоқ ол өліп қалар. Жасақты ұлыс кінче кетсе, жасақла жарғыладар. Құдайдың алдында жасақты ұғып тұрған ұлыс ақту емес, де жасақты бүдіріп тұрған ұлыс ақталар. Жасағы жоқ өскө қалықтар бүткен бүдіміле жасаққа келі жерін едіп жүрзе, оларда жасақ жоқ та болса, бойларына бойлары жасақ болып жадылар. Мұнызыла олар жасақтың некелтелері жүректерінде бичілгенін көргізеділер. Мұны олардың санаазы керелейді. Олар бойларында шүйіп, бойларын бірде бұрылайдылар, бірде ақтайдылар. Менің жарлықтығанымла, Иисус Христос ажыра Құдай ұлыстың жажытту керектерін жарғылар күнде анды болар. Бат сен иудей деп аданадың, жасақай женедің, Құдайла мақтанадың. Оның дабын білерің, жасақтан үренеп, ең артық дегенін ылғаштырып білерің. Сен соқорлордың жедекчізі, қараңғыда жүргендерге жарық, керсу еместердің дасқада ачызы, неме білбестердің үредүчізі болғаныңа бүдіп жадың, ненің үчін дезе жасақ сеге толо білімле чындық берет. Анайдарда, өскө ұлысты үредіп, бойың-бойыңды үретпейдің бе? Ұры етпе деп жарлап, бойың ұрданып жадың ба? Чайдам қылын ба деп жарлықтап, бойың чайдам қылынадың ба? Чалулардан кескінген бойың ағаруның байын бұзадың ба? Жасақла мақтанадың, де жасақты бұзып, Құдайды ұятқа түшіредің. Айдарда бичілгеніле, сілерден ұлам өскө қалықтар ортода Құдайдың аты жамандалады. Жасақты бүдіріп тұрған болсаң, томдош тұзалу, де жасақты бұзып тұрған болсаң, томдолғоның болбоған немедей. Анайдарда томдолбоған кіші жасақтың некелтелерін бүдіріп тұрған болса, Құдай оны томдолған деп бодобос беді. Бүткен бүдіміле томдолбоған, де жасақты бүдіріп тұрған кіші сені жарғылабас беді. Сенде бичілген жасақ бар, сен томдолған, де жасақты бұзып жадың. Чырайыла иудей болғаны иудей емес, әт қанда еділген томдош ол томдош емес. Кечін иудей. Ол іч жаны анды болғаны. Чын томдош жүректе еділгені. Ол бичілген жасақла емес, те тынла еділген. Анды кішіні ұлыс емес, Құдай мақтар.